problemele și politice, sociale, o să vorbim în cadrul acestui interviu. Aș vrea să vă întreb de ce Republica Moldova încă rămâne neputincioasă în fața acestor probleme cu care se confruntă societatea. Sărăcia, servicii mai puțin de calitate bună în educație, sănătate.
Sigur că avem foarte multe de făcut. Avem o problemă la capitolul servicii. M-aș referi la serviciile medicale care lasă mult de dorit. Trebuie să aibă loc o reformă, dar cu implicarea comunității științifice, comunității medicale, societății civile, să venim cu o reformă pe sistemul spitalicesc, pe sistemul de asistență medicală primară, de care are nevoie Republica Moldova, cu atât mai mult că în programul de guvernare se regăsește și o prioritate pe domeniul sănătății publice, planul național al spitalelor. Deci trebuie să vedem care ar fi organigrama acestor spitale, să vedem ce vrem să avem noi la nivel central, la nivel regional sau zonal și ce vrem să avem la nivel comunitar sau raional.
Și răspunsurile?
Și răspunsurile?
Ce doriți să fie?
Păi, vrem să avem un sistem spitalicesc eficient, de care să beneficieze cetățenii să poată să vină să se trateze, să aibă condiții bune, să aibă condiții hoteliere, să aibă tehnologii medicale avansate și, prin urmare, să atingem acea satisfacție pe care și-o dorește populația.
Dar vă este explicabil constatarea unor oameni care spun că mai degrabă aleg să moară acasă decât să ajungă la spital?
Sigur că nu sunt de acord. Astăzi noi avem accesibilitate deplină către asistența medicală din partea cetățenilor. Altceva, că există probleme la capitolul calitate, mă refer nu la competența profesională a medicilor, dar la condițiile precare care sunt în instituții medicale. Lipsa de cadre și avem probleme mari, mai ales în localitățile rurale. Astăzi avem lipsa peste 300 de medici de familie în localitățile rurale. Astăzi un medic de familie lucrează la 2-3 localități, dar totodată avem și lipsă de cadre medicale medii. Aici trebuie să ne punem în gardă, trebuie să intervenim de urgență și trebuie să întreprindem măsuri care să amelioreze această situație din domeniul sănătății.
Ce se întâmplă în domeniul protecției sociale? Foarte multe categorii de persoane care mai degrabă așteaptă indemnizații. Foarte multe nereguli în listele celor care beneficiază de acest ajutor din partea statului. Cum se face regulă? Când se face regulă?
Deja am început să facem regulă pe dimensiunea ajutor social, mă refer la legea cu privire la ajutorul social. Deja am venit cu modificări la legislație, mă refer aici la munca în folosul comunității, ca cei care beneficiază astăzi de ajutor social sunt categoriile social vulnerabile, cei care nu au un loc de muncă, cei care au mulți copii și au subvenituri și ei tocmai fac parte din aceste categorii de beneficiari de ajutor social. Am introdus această stipulare în legea munca în folosul comunității pentru ca să existe acea motivație pentru cei care beneficiază de acest ajutor social. Pe de altă parte, având un suport financiar din partea statului, să depună un efort pentru a schimba lucrurile în comunitate. Când spun munci în folosul comunității, câteva ore pe zi, 2-3 zile în săptămână, la necesitățile administrației publice locale, acea persoană care beneficiază de ajutor social să facă niște munci în folosul comunității. Care ar fi ele, apreciază autoritatea publică locală. N-am stat pe loc și la capitolul mecanism de aplicare a cererilor către acest ajutor social. Am venit cu noi indicatori proxy care ar deschide intrarea în sistem a câtorva zeci de persoane adăugători la ceea ce avem la moment. Începând cu aprilie, vor intra în sistemul de ajutor social mai multe categorii de cetățeni.
Sigur, astăzi câte categorii există?
Pensionari care au venituri mici, există cei care nu au un loc de muncă și nu sunt înregistrați la oficiul forței de muncă. Există familii cu mulți copii care au la fel subvenituri, invalizii de gradul 1, 2, 3, veterani. Avem foarte multe categorii de beneficiari. Dar și cetățenii simpli, acei care nu au un loc de muncă și pot beneficia de acest ajutor social. Acest ajutor social astăzi constituie de la câteva sute de lei până la 1300, 1500, 1700 de lei. Deci sumele sunt destul de consistente. Altceva, că din aceste categorii sunt și unele persoane care nu prea folosesc banii în folosul familiei, în folosul necesităților din gospodărie.
Sunt voi, domnule Moldoveanu, care vă reproșează că în baza măririi acestor indemnizații, alocării lor, unii profită, chiar nu vor să muncească. Categoria asta de oameni lenoși, de oameni care mai degrabă aleg să paraziteze.
De acord, noi avem foarte multe obiecții atunci când merg în guvernul în teritoriu și se întâlnesc cu autoritățile publice locale, când suntem învinuiți că promovăm lodarismul, că promovăm acele categorii de populație care nu vor să muncească, care și-au vândut de pe lângă casă tot, numai ca să beneficieze de acest ajutor social. Bine, dar ce facem cu acești oameni care sunt în societate? societate. Noi nu putem să-i lăsăm în afara grijii statului. Noi trebuie să-i ajutăm cumva, în cazul în care ei nu vor avea nici acești puțini bani pe care le dă statul, ce vor avea de făcut? Vor merge în alte gospodării, se vor apuca de furat, vor face altă ceva.
Poate aici, totuși crearea locurilor de muncă.
Păi crearea locurilor de muncă nu este cea mai mare problemă astăzi, pentru că cei care beneficiază de ajutor social nu îi aranjează locurile care sunt la oficiul forței de muncă. Ei refuză de a fi angajați. De ce așa am introdus? Eu moft. Deci eu spuneam anterior că noi am introdus munca în folosul comunității și o să vedeți cum o să-i corectăm. O să deprindem să muncească, pentru că odată ce nu doresc să angajeze la o muncă stabilă și merg pe ideea de a lua acest ajutor social, noi le propunem ca să muncească în folosul comunității din contul ajutorului social pe care îl ridică. Sunt de acord că avem foarte multe categorii de cetățeni care mizează foarte mult pe acest ajutor social și nici nu vor să întreprindă careva măsuri de a schimba situația în familia sa. Dar scopul legii cu privire la ajutor social este de a combate sărăcia. Ne confruntăm cu o problemă gravă, ne confruntăm cu o sărăcie evidentă și vreau să spun, acele sute de milioane de lei pentru ajutor social nu a prea schimbat situația la capitolul eradicare sărăciei, doar cu câteva trepte. Și asta ne pune ca să vedem care ar trebui să fie acest mecanism. Spuneam că am lucrat asupra acestui mecanism, dar trebuie să avem o monitorizare și o evaluare permanentă. O altă problemă este, dacă vorbim ajutor social și competența asistentului social, acel care de fapt inițiază această procedură, acel care de fapt merge și constată ce bunuri se află în gospodărie. Aici trebuie să fie primul loc transparența și obiectivitatea și nu subiectivitatea.
Dar aici e vulnerabil.
Dar aici e vulnerabil și
merge asistentul social și dacă e cu metru, îl pune pe listă.
Așa, și nu sunt luate în calcul toate bunurile, există această problemă de a ambla cu butilia de gaz în spate de la un vecin la altul. Noi trebuie să facem așa ca acești bani să fie utilizat eficient și ca finalitate să avem schimbarea acestei situații la capitolul sărăciei în societate.
Pe cât de mult vă îngrijorează rata mare a șomajului?
Noi discutăm foarte mult această problemă. Guvernul din 2019 până în prezent depune eforturi constante pentru a relansa economia, pentru a crea condiții de a deschide noi locuri de muncă. Cu toate acestea, rata rămâne a fi încă mare și ne îngrijorează, pentru că această rată este mare și în rândul tinerilor.
Păi de aceea că unele instituții pregătesc din start șomeri.
De acord. Chiar la ultima ședință de guvern, atunci când am discutat care trebuie să fie numărul de studenți matriculați în institute de învățământ superioare. Am discutat acest subiect referitor la numărul de studenți care trebuie să fie înmatriculați, dar vedeți că există această autonomie universitară și aici prea mult nu pot să impui condiții, pentru că, prin definiție, autonomia înseamnă că universitatea trebuie să-și rezolve de una singură aceste probleme de politici ce ține de matriculare, de finanțare, și statul trebuie să intervină numai atunci când sunt probleme la acest capitol.
Politicile sociale sunt costisitoare?
Sigur că da. Domeniul social este foarte nevoios chiar și în țările cu o economie dezvoltată. Șomaj există și în țările avansate, nu numai în Republica Moldova, cunoașteți care este nivelul de trai, care sunt posibilitățile financiare ale noastre. Desigur că sunt foarte
din buget.
Mai mult de jumătate din buget sunt îndreptate spre politicile sociale. Depunem eforturi constante, însă lucrurile se schimbă, dar încet.
E aproape timpul când veți vorbi și despre bunăstarea cetățenilor.
Pentru aceasta suntem astăzi la guvernare, ca să schimbăm starea de lucru în Republica Moldova, să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor noștri.
Domnule Moldovanu, care e responsabilitatea politicianului care merge în campanie electorală și promite alegătorului salarii de 500 de euro, pensii numai mici de 100 de euro? Pe cât de credibil rămâne politicianul în fața cetățeanului venind cu aceste promisiuni? Uneori aproape de șarte.
Asta este deja o tradiție și nu cred că numai la noi, cam peste tot. Atunci când mergi în campania electorală, trebuie să promiți ceva. Este bine ca promisiunile să fie bazate pe niște evaluări, pe niște analize și să nu faci promisiuni goale, că de altă fel te discreditezi în fața electoratului. Nu sunt de acord atunci când cineva merge un politician și spune că uite, o să vă dăm salarii de 500 de euro, pentru că nu este realizabil acest lucru. Trebuie să ai cunoștințe în cauză sau cel puțin trebuie să ai niște evaluări.
Omul deocamdată la lege pe asta care promite...
Păi, vedeți, da, al crede de moment, dar după ce trec 4 ani de zile vede că nu și-a atins scopul acel politician sau a fost mințit acel alegător și atunci el nu mai are ce căuta în fața alegătorilor. Nu poți primiți astăzi un salariu de 500 de euro pe când posibilitățile sunt acele pe care le avem noi astăzi.
Ce promisiuni, iată, ați face dumneavoastră azi ca vicepremier și ca membru de partid?
Aș face promisiuni ce ține de reforme pe sistemul de sănătate, pe sistemul educațional, pe sistemul de protecție socială, care, de fapt, nu ar trebui prea multe finanțe, pentru că astăzi oamenii, cred eu că îi deranjează și pensia sau salariul pe care îl dar îl deranjează foarte mult serviciile pe care le acordă statul. Fie că vorbim de educație, fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de protecția socială.
Deci calitatea acestor.
Sigur, calitatea. Calitatea pentru că atunci când mergi la o instituție a statului, și nu poți să primești acele servicii de care tu vrei să beneficiezi, sigur că asta te deranjează foarte mult. Sigur că problema salariilor și a pensiilor deranjează foarte mult astăzi pe cetățeni. Ați văzut și ultimul gest pe care l-a făcut guvernul.
E un gest electoral, o pomană electorală?
Nu, nici de cum nu poate fi electoral, pentru că este obligațiunea noastră de a majora aceste pensii care sunt încă foarte mici. Vreau să vă spun că noi nu avem salarii mari în Republica Moldova, chiar dacă pe anumite categorii putem vorbi că sunt salarii și mai mari, dar salariile sunt foarte mici. Cu toate acestea, noi am întreprins măsuri pentru majorarea salariilor, vorbesc de acele 50% pentru profesori, vorbesc despre noua lege cu privire la salarizarea funcționarului public, ultima inițiativă care a mers în guvern cu privire la majorarea salariilor persoanelor de demnitate publică, este vorba de primari, viceprimari, secretari ai consiliilor locale, consilii regionale, deci facem acest lucru și îl facem constant. Dar nu vreau ca să repet de multe ori. Atunci când vrei să mergi pe politica salarială și a să fie eficientă, trebuie să ai susținere financiară. Pentru că în cazul în care noi am promis că, uite, vom majora salariile, trebuie imediat să ne gândim de unde luăm acești bani. Deci noi am mers pe această idee de a majora salariile până la 1.311 lei la cele 6.75 indexare plus 8.25 majorare, ca în total să fie 15%. Asta este o sumă indexată, majorată, nu prea mare, dar totuși este ceva.
Domnul Dăvanu, se zice că aceste majorări ar putea fi găsite în economia tenebră.
De acord, astăzi se fac foarte multe discuții care este cota economiei tenebre în economia.
Bun, zic că până la 60%.
Da, sunt cifre și 60-70. Nimeni nu poate să spună acum concret care este această cifră, dar cu siguranță că există economia tenebră. Astea sunt circa 10 miliarde de lei, dacă nu mai mult. Câte probleme am putea noi să rezolvăm pe dimensiunea socială având acești bani? Noi avem un plan de acțiune cu privire la combaterea achitării salariului în plic și a muncii la negru, dar ne reușește în măsura în care ne reușește. Nu prea suntem eficienți, pentru că pentru a combate munca la negru trebuie să se implice toți în această luptă. Și guvernul, și sindicatele, și patronatele, de unii singuri nu pot să facă acest lucru. Spun patronatele, mă refer la agenții economici, de fapt acei care astăzi achită pe factură 1.300, iar implică alta. Nu aș vrea să spun că avem impozite mari, dar totuși agenții economici preferă să lucreze la negru, pentru că își asigură careva venituri. Aici trebuie implicarea plenară a tuturor actorilor pe această dimensiune.